În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, și bine v-am regăsit pe calea undelor la o nouă ediție a emisiunii În numele adevărului, vă spune Daniel Briciu, prietenul și gazda dumneavoastră. În emisiunea de astăzi mi-am propus ca, în limitele informațiilor biblice, să vă vorbesc, dragii mei, despre dușmanul lui Dumnezeu și al nostru, adică diavolul sau satana. Scopul emisiunilor noastre este, bineînțeles, acela de a vorbi despre Dumnezeu, despre făgăduințele Lui minunate, dar în același timp vă amintesc, dragii mei, ceea ce spuneam și în alte emisiuni, că noi suntem într-o luptă spirituală, cei care suntem, desigur. Și în orice luptă, ca să ai mai mulți sorți de izbândă, trebuie să-ți cunoști cât mai bine dușmanul. Cu cât știi mai multe despre echipamentul lui, despre armele folosite și tactica de atac, cu atât vei putea să te aperi mai bine și cu atât vei putea să-l iei prin surprindere și să-l biruiești. Cine este Satan? Cum a ajuns el un înger căzut? Care este planul lui de bătaie? Cu ce arme luptă și cum poate fi biruit? Iată doar câteva din multele întrebări cărora, cu ajutorul Domnului, voi căuta să le dau un biblic răspuns în ediția de astăzi a emisiunii și în cea viitoare. Dar mai întâi de toate, dragii mei, să ascultăm cântarea care ne va pregăti inima pentru mesajul Scripturii. Haideți să o ascultăm împreună!
Ceasul îndurării, căci în curând apare-n prag ziua revederii. Misionar e Duhul Sfânt, e dat aici pe acest pământ, ca să vestească tuturor venirea blândului păstor. Misionar e Duhul Sfânt, e dat aici pe acest pământ, ca să vestească tuturor venirea blândului păstor. Toți așteptăm o zi, e ziua însorită. Atunci toate s-or sfârși, de aceea-i mult dorită. Samaritian, vino între noi, ci cercetează tale oi, și pentru ele ai suferit și-n chinuri groasnici ai murit. Samaritian, vino între noi, ci cercetează tale oi, și pentru ele ai suferit și-n chinuri groasnici ai murit. Atunci Satan legat și de Domnul condamnat, va rămâne pământ un vid de-al trâmbiței sunet dorit. Strigat toți cu toții trebuie să-l dați, că-n sânge sfânt ați fost spălați, de sângele ce a curs cu amar pe lemnul crucii din calvar. Strigați cu toții trebuie să-l dați, că-n sânge sfânt ați fost spălați, de sângele ce a curs cu amar pe lemnul crucii din calvar.
Iată ce scria prorocul Ezechiel în urmă cu câteva mii de ani în cartea sa, în capitolul 28, începând cu versetul 11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spune-i: Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunsese și la cea mai înaltă desăvârșire. Erai plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, și erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de sâlnicie și ai păcătuit, de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta, de aceea te arunc la pământ, te dau priveliște împăraților. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, ți-ai spurcat locașurile sfinte, de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc. Amin. Tată prea iubit, în numele Domnului Iisus Hristos mă apropiu din nou de cuvântul adevărului Tău. Doamne, prin Duhul Sfânt mă rog și astăzi să lași o inspirație dulce, curată și sfântă, pentru ca mesajul pe care vreau să-l adresez ascultătorilor să fie, o, Doamne, prin Duhul Sfânt, inspirat de Tine, un mesaj care să fie de folos inimilor noastre, prin care să putem să învățăm cum să ne ferim de cursele celui rău și cum să ne aruncăm, Doamne, pe brațul Tău, acolo unde suntem întotdeauna, într-o deplină siguranță. În numele Domnului Iisus Hristos doresc, Doamne, scumpa Ta călăuzire în tot adevărul și astăzi, tot la fel ca altă dată, în numele Domnului Iisus, doresc ca toată cinstea, slava, gloria și onoarea, Doamne, să fie ale Tale, a Ta, preaiubitule Tată, a Ta, Mântuitorule preaiubit și a Ta, Duhule Sfinte. Amin. La ultimul recensământ de populație, 97% dintre români au declarat cu surle și trâmbițe credința în Hristos. Până aici nimic neobișnuit. Până la proba contrară, să credem că toți aceștia au dreptate. Numai că zilele trecute, un sondaj de opinie, tot în rândul creștinilor români, a scos la iveală cu totul alte date. Când au fost întrebați dacă cred în existența lui Satan, numai 67% de această dată au răspuns da. Deci, interesant, 97% s-au declarat creștini, dar numai 67% cred că există și Satan și Dumnezeu. Ce s-a întâmplat oare cu restul de 30%? Cum se face că ei cred în Dumnezeu, dar nu cred în ceea ce spune Dumnezeu? Pentru că în Noul Testament, de multe ori se face referire la Satan. N-a fost greu să-mi dau seama că mulți, cei mai mulți creștini, au o imagine deformată asupra realității spirituale din jurul nostru, preferând să creadă doar în Dumnezeu din pricina promisiunilor frumoase ale raiului, dar refuzând să creadă că există și diavolul, pentru simplul motiv că perspectiva iadului îi îngrozește. Și atunci, nici nu vor să se gândească la el. Dragii mei, pentru a nu ne înșela singuri, eu cred că trebuie să avem o imagine reală asupra lucrurilor spirituale, atât cât Biblia vrea să înțelegem. Nu-i mai mare tragedia pe un câmp de bătălie decât să-ți subestimezi vrăjmașul, ca mai apoi să cazi biruit în cursa lui. Iată de ce, dragii mei, vă invit în cele ce urmează să cunoașteți, în limite scripturale, cine este Satan, cum a căzut el din locul privilegiat pe care îl avusese odată, ce face el acum, cu ce arme luptă și cum poate să fie biruit de către cel credincios. Cine este el? Mai întâi am să vă spun cine nu este. Nu este personajul acela urât din filmele de groază. Nu este așa cum și l-au imaginat regizorii și scenariștii, cu coarne și cu coadă, negru și plin de păr. Aceste reprezentări sunt doar rodul imaginației lor. Dimpotrivă, Biblia ne spune că el se poate preface chiar și în înger de lumină. Deci mai degrabă o să apară deghizat în slujitor al lui Dumnezeu, decât așa ca să fie recunoscut și să sperie lumea. Există câteva pasaje biblice în Vechiul Testament care descriu în detaliu ascensiunea și căderea lui Satan. Unul dintre aceste pasaje este cel pe care vi l-am citit deja din Ezechiel, capitolul 28, de la versetul 1 la versetul 19. Mesajul lui Dumnezeu apare ca adresat voivodului Tirului sau împăratului Tirului. Tirul, în vremea antică, era o cetate feniciană situată pe malul Mării Mediterane. Despre Tir au rămas o mulțime de dovezi arheologice, însă, în mod surprinzător, nicăieri în toate acestea și niciodată nu se pomenește că Tirul ar fi avut vreodată un voievod sau un împărat. Singura explicație logică și teologică este că textul acesta s-a vrut un mesaj profetic, unul prin care Dumnezeu să ne arate căderea lui Satan, aruncarea lui în adânc. În primul rând, Satan, care înseamnă împotrivitorul, a fost creat de Dumnezeu asemeni tuturor îngerilor, asemeni tuturor celorlalte ființe vii din ceruri, cu excepția Domnului Iisus. Domnul Iisus a fost născut din Tatăl, născut de Dumnezeu, este una cu Tatăl, de o ființă cu El. Satan, în schimb, a fost creat, a fost făcut. Ultimele cuvinte ale versetului 13 lămuresc lucrul acesta. Timpanele și flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut, zice Domnul. Din descrierea biblică rezultă că dintre toți îngerii aflați în slujba sa, Dumnezeu ridicase la cel mai înalt rang pe Satan. Nu știu ce nume o fi purtat atunci. Satan, împotrivitorul, i-a fost dat abia după aceea, după cădere. Versetul 12 ne spune că el ajunsese la cea mai înaltă desăvârșire. Era plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Atât cât putea străluci o ființă creată, Satan a atins acea perfecțiune. Versetul 14 arată că Dumnezeu îl investise cu autoritate și îl pusese heruvim ocrotitor pe muntele cel sfânt. La rândul lui, versetul 13 pare să sugereze că Satan a fost însărcinat și cu fanfara cerească, destinată a da laudă lui Dumnezeu neîncetat. Ascultați-vă, rog! Timpanele și flautele erau în slujba ta. Înțeleg de aici că el era un maestru de ceremonii, dirijor de fanfară, dacă vreți, deci un expert în muzică. Multă vreme nu mi-am putut explica de ce atât de mulți oameni, fără de Dumnezeu, compun și cântă o muzică atât de rafinată, în ghilimele fie spus, ca să o numim așa. Acum înțeleg. Prin puterea care i-a mai rămas îngăduită de Dumnezeu, Satan îi inspiră pe cei necredincioși cu melodii și versuri plăcute urechii, dar care nu dau slavă lui Dumnezeu. În cele mai multe dintre acestea se vorbește despre o dragoste carnală, vinovată, condamnată de Sfânta Scriptură. Muzica din Dumnezeu însă dă slavă lui Dumnezeu, aceasta e marea diferență. Încă un aspect interesant legat acum de îmbrăcămintea lui Satan, așa cum o primise atunci de la Dumnezeu. Versetul 13 spune: erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe, cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald și cu aur. Personal, nu cred că hainele lui aveau toate aceste pietre scumpe și metale nobile pe ele, ci mai degrabă a fost o încercare de a prezenta frumusețea lui strălucitoare. Cu toate că beneficia de acest tratament privilegiat, lui nu i-a fost de ajuns. În inima lui s-a născut atunci un gând îndrăzneț: voia să fie ca Dumnezeu însuși. Isaia capitolul 14, versetele 13 și 14 spun astfel: tu ziceai, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază nopții, mă voi sui pe vârfurile norilor, voi fi ca cel prea înalt. Nu numai că Satan a gândit așa în inima lui, dar a și conceput un plan pentru detronarea celui prea înalt, măcar că Dumnezeu n-a putut și nu va putea fi niciodată detronat de cineva. El, Dumnezeu, ține întregul univers în dreapta lui. El este atotputernic, omniprezent. Păcatul mândriei însă, pornit din dorința de a fi ca Dumnezeu, i-a întunecat mintea lui Satan și l-a făcut să creadă că Dumnezeu poate fi detronat, și Satan a reușit, prin făgăduințe înșelătoare, să corupă o treime din numărul îngerilor și să-i atragă de partea lui în acest plan diabolic. Iată ce spune în sensul acesta cartea Apocalipsa, capitolul 12, începând cu versetul 7. Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul. Și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei, dar n-au putut birui și locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. În versetul 4 din același capitol 12, găsim scris că îngerii căzuți odată cu Satan reprezentau o treime din totalul celor creați de Dumnezeu. Citez: cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Înțelegem de aici așadar că în urma acestui război purtat cu Dumnezeu, Satan a pierdut și în consecință a fost scos afară împreună cu toți cei care s-au aliat cu el. Poate vă gândiți, cum s-a putut face așa ceva? Cum s-a întâmplat așa ceva tocmai în cerul lui Dumnezeu? N-a știut oare Dumnezeu de uneltirile acestui slujitor nevrednic? Eu cred că a știut, pentru că nimic nu este ascuns de Dumnezeu. Numai că și acolo, ca și în lumea noastră, ființele create de El, de Dumnezeu, au avut și au libertate de exprimare și de alegere. Dumnezeu n-a creat și nu va crea vreodată roboți care să-i slujească, ci ființe asemeni Lui, după chipul și asemănarea Lui. Mă gândeam odată cu teamă la aspectul următor: Doamne, dar dacă voi ajunge vreodată în împărăția Ta, în raiul Tău, iar acolo, dintr-un motiv sau altul, voi face o alegere greșită, căci și acolo voi rămâne cu libertatea de a alege. Domnul a vorbit inimii mele și m-a liniștit, spunându-mi: dacă aici pe pământ tu rămâi credincios, dacă aici în valea umbrei morții rămâi statornic în credința ta, atunci cu atât mai mult mă vei iubi după ce vei ajunge dincolo, și nu vei mai vrea să te desparți niciodată de mine. Și mi-am dat seama că așa stau lucrurile. Dacă aici în suferință și în lipsuri, în prigoană și în lacrimi, îl alegem pe El, pe Dumnezeu, și nu ne lepădăm de El, cu cât mai mult vom fi legați de El atunci când îl vom vedea față în față, în toată splendoarea Lui. Satan n-a cunoscut durerea înainte de glorie. El s-a pomenit dintr-o dată în vârful piramidei, de aceea nu știa ce este recunoștința și mulțumirea. Credea că tot ce are, merită, îi se cuvine, și de aici până la a dori să fie ca Dumnezeu însuși, n-a mai fost decât un pas. Ce s-a întâmplat mai departe? Unde a fost aruncat Satan împreună cu cei ce l-au urmat? Versetul 12 din capitolul 12 al Apocalipsei ne spune: Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Apostolul Petru ne spune și el că acești îngeri care au păcătuit au fost aruncați în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, păstrați pentru judecată. Dumnezeu a creat, dragii mei, îngerii să fie nemuritori. Cum prin rebeliunea lor, acești îngeri decăzuți nu puteau să mai locuiască în cerul sfânt al lui Dumnezeu, au fost aruncați în adânc. Nu știm exact ce înseamnă acest adânc, unde este acest adânc și ce se întâmplă acolo. Știm însă că, deși legați cu lanțuri spirituale, lui Satan și demonilor lui, Dumnezeu le-a permis o anumită influență asupra pământului și pământenilor pentru o vreme, doar pentru o vreme. Apostolul Pavel spunea Efesenilor în capitolul 6 că noi, credincioșii, avem de dus o luptă, dar lupta noastră nu este cu omul, cu carnea și cu sângele, adică, ci cu duhurile demonice, cu forțele întunericului care se războiesc cu noi. Trebuie apoi să mai știm neapărat că Satan și demonii lui sunt duh, sunt spirit. Ei nu pot fi văzuți cu ochiul liber de noi care trăim în această lume materială și materialistă. De aceea, dragii mei, foarte mulți oameni, printre care și unii care se numesc creștini, nu cred în existența lui Satan, tocmai din acest motiv, pentru că nu-l văd. Dar asta nu înseamnă că el n-are putere. Doar pentru că nu se vede, nu înseamnă că n-are influență. Noi nu vedem vântul și totuși câtă violență aduce adeseori cu el. Noi nu vedem curentul electric, dar fără el, societatea tehnologizată a timpului nostru ar paraliza. Mai înainte de a arăta cum lucrează Satan, cum se luptă el cu omul, vreau să vă spun că el urăște ființa umană. Motivul este simplu: din pricina experimentului pe care Dumnezeu îl face cu omul. Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, iar acum această ființă făcută din țărână poate să moștenească cerul prin jertfa lui Isus, pe când el, Satan, nu va mai putea niciodată să se întoarcă acolo. Știți de ce? Omul păcătuiește pentru că este ispitit de Satan și de aceea găsește iertare la Dumnezeu. Satan însă a păcătuit neispitit de nimeni, decât de dorința lui bolnavă de a fi ca Dumnezeu, și Dumnezeu știe să facă diferența. Omul are parte de milă. Domnul îi promite că oricât de multe îi vor fi păcatele, sângele lui Hristos îi le va ierta dacă într-o zi omul va veni cu căință la el. Satan însă nu poate găsi iertare niciodată. Lui nu i s-a dat harul pocăinței. El știe că luptă pentru o cauză pierdută și totuși o face, pentru că înțelepciunea de la început i-a fost luată. Versetul 17 din Ezechiel, capitolul 28, spune lămurit: Ți s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. Cum își manifestă el influența asupra fiilor oamenilor? Spiritual, desigur. La nivelul gândurilor, la nivelul voinței, la nivelul poftelor. Deși Satan nu poate cunoaște gândurile oamenilor, aceasta aparținând în exclusivitate lui Dumnezeu, Satan poate totuși să influențeze gândurile oamenilor pe o direcție păcătoasă. Și să vă dau două exemple biblice în sensul acesta. Domnul Iisus a pus odată întrebarea ucenicilor lui: cine zice lumea că sunt eu? Și ei au răspuns fiecare ce a auzit de la alții. Unii spun că ești Ilie, alții Ioan Botezătorul, alții un proroc din vechime. Dar voi, cine ziceți voi că sunt eu? A întrebat iarăși Domnul Iisus. Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu, a zis Petru, stăpând pe sine. Domnul l-a lăudat și a spus: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Duhul Tatălui meu care este în ceruri. 5 minute mai târziu, Domnul Iisus a început să le vorbească ucenicilor despre prinderea și răstignirea lui la Ierusalim. Același Petru, care doar cu câteva clipe înainte vorbise inspirat de Duhul Sfânt, a spus de această dată: să te ferească Dumnezeu să ți se întâmple așa ceva. La care Domnul Iisus s-a întors spre el și a rostit aceste aspre cuvinte: înapoi a mea, Satano, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri ale oamenilor. Ce se întâmplase de fapt? Mulțumit și poate chiar mândru de răspunsul pe care l-a dat și de lauda lui Iisus, Petru a lăsat jos garda vegherii. Când Domnul a prorocit despre sine ce i se va întâmpla în Ierusalim, că avea să moară pentru păcătoși, Petru nu s-a mai lăsat inspirat de Duhul Sfânt. Satan, care știa valoarea glorioasă a morții lui Iisus pe cruce, cum prin ea milioane și milioane de păcătoși vor găsi iertare, Satan a vrut cu orice preț să oprească această jertfă. Inima destul de tulburată a Domnului Iisus era ultimul lucru pe care voia să-l audă, adică un îndemn de a da înapoi, de a renunța la planul și la voia Tatălui. Eu cred că Domnul Iisus a văzut prin Duhul cum Satan însuși îl îndemna pe Petru să spună acele cuvinte. Câteva zile mai înainte, ucenicii voiseră să treacă împreună cu Domnul lor prin câteva sate ale samaritenilor ca o scurtătură spre destinația spre care se îndreptau. Din anumite motive, samaritenii n-au vrut să-i lase să intre, nu i-au primit. Atunci Iacov și Ioan s-au adresat Domnului Iisus cu aceste cuvinte: Doamne, să cerem foc din cer peste ei, așa cum a făcut Ilie pe vremea lui. Răspunsul Mântuitorului a fost din nou unul aspru: nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Aceiași oameni care odinioară scoseseră draci din cei posedați, acum, într-un exces de mânie, se lăsau ei înșiși inspirați de duhuri demonice care îi împingeau la violență. Biblia numește, dragii mei, omul ca fiind un vas. Vasul este destinat spre a fi umplut. Depinde de fiecare dintre noi cui ne dăm, în mâna cui ne încredințăm spre a fi umpluți. Sfântul Augustin spunea odată: omul poate să fie o ființă angelică sau demonică, după cum alege să asculte de Dumnezeu sau de Satan. Diavolul, preiubiților, are un aliat puternic în firea noastră pământească coruptă din pricina păcatului. Poftele și dorințele nelegitime care se nasc în inimă sunt materia primă din care Satan își confecționează armele lui nimicitoare împotriva noastră. Alte două exemple acum și tot din Sfânta Scriptură. Domnul spusese Evei și lui Adam să nu întindă mâna spre fructul oprit, căci vor muri. Ispitiți de șarpe, Eva a privit spre pomul cunoștinței binelui și al răului, a văzut că era plăcut la vedere și de dorit să deschidă mintea, iar de la admirarea lui până la atingerea și apoi consumarea acelui fruct nu a fost decât un pas. Pofta ochilor a fost portița prin care a intrat păcatul în lume, iar ceea ce vedem azi în jurul nostru este același atac pervers al lui Satan. Reviste și filme adresate privirilor bolnave, moda, tot mai incitantă și mai indecentă, sunt instrumente prin care înșelătorul întinde curse urmașilor Evei. Celălalt exemplu, dragii mei, ni-l arată pe David, un mare proroc, un mare psalmist și împărat în Israel, care a privit de pe palatul împărătesc spre silueta atrăgătoare a Batșebei. Tot prin ochi a venit păcatul și în cazul lui, și vai câtă durere a adus! O clipă necugetată de plăcere l-a costat ani mulți de prigoană pe David, moartea a 4 fii din 6 și era cât pe ce să-l coste și mântuirea. Cum bine se știe, omul are 5 simțuri: văz, auz, miros, gust și pipăit. Și, dragii mei, prin fiecare din aceste 5 canale, Satan caută să introducă păcatul în trupul omului, știind că dacă îi întinează trupul, omul nu-și mai poate îndeplini menirea care i-a fost dată de Dumnezeu. Nu știți că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt? Întreba Pavel. Nu știți lucrul acesta? Și tocmai aici lucrează Satan, dragii mei. Să lege trupul omului cu lanțurile poftelor de tot felul, să aducă întinare cărnii și duhului omului, pentru ca astfel să-l despartă pe om de Dumnezeu, care este sfânt. Pentru ochi, Satan a pregătit un întreg cortegiu de imagini vizuale cu care să-l corupă pe om. Pentru auz sunt glumele proaste, bancurile, muzica din care lipsește Dumnezeu. Pentru simțul numit gust, Satan are tone de alcool, iar aroma fumului de țigară a creat atâția dependenți. În această luptă teribilă, dragii mei, de care cei mai mulți nu sunt conștienți, Satan se folosește foarte mult de oameni ca slujitori ai lui. Deși Biblia avertizează clar că omul trebuie să se ferească de păcat prin lepădarea de sine, foarte mulți sunt aceia care promovează exact contrariul, adică iubirea de sine, alergarea după satisfacerea tuturor poftelor și instinctelor. Și pentru omul însetat după fericire, au apărut atâtea mijloace de satisfacere a acestor nevoi nelegitime. Pe toate canalele posibile, oamenii promit oamenilor fericirea și, fără să știe, de cele mai multe ori devin instrumente în mâna lui Satan. Am întrebat-o odată pe o vânzătoare la un chioșc de ziare de ce vinde reviste erotice. Ea mi-a spus că așa își câștigă pâinea. Proprietarii barurilor așa își câștigă pâinea, vânzând alcool și țigări. Proprietarii de concerne mass media așa își câștigă pâinea, prin emisiuni de divertisment și filme de tot felul. Și fiecare are o scuză și fiecare are o motivație. Dar în spatele cortinei, în toate aceste situații, dragii mei, stă Satan, care râde și se bucură cum omul, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, capătă o imagine și un caracter tot mai urât, tot mai hidos, sorbind din cupa păcatului. În cazul extrem, dominația satanică atinge faza posesiunii, când omul este gazda directă a demonilor. Pe vremea Domnului Isus erau multe astfel de cazuri și, pe scurt, vreau să vă amintesc doar de unul dintre ele. În Gadara era un îndrăcit care avea în el o mulțime de demoni. Atunci când Domnul Iisus l-a întrebat cum îl cheamă, dracii din el au răspuns: legiune. Știți ce s-a întâmplat mai departe? Cum Domnul Iisus a îngăduit demonilor să iasă din acel om și să intre în porci. Le-a făcut Domnul acest hatâr, dar a fost unul de scurtă durată, căci după aruncarea porcilor în apă, tot în adânc au trebuit să se întoarcă demonii aceia. Dragii mei, fără să vă speriu, vă spun că există atâția posedați demonic și în zilele noastre. Cei mai mulți sunt aceia care au devenit robi ai diverselor patimi și pofte, până când Satan i-a biruit cu totul. Alții și-au vândut în mod deliberat sufletul lui Satan din diverse motive. Cert și trist este că astfel de cazuri sunt și continuă să fie tot mai multe acum la finalul vremurilor, când Domnul îi îngăduie lui Satan să lucreze cu mai multă putere. În ediția viitoare a emisiunii noastre, dragii mei, îmi propun să vă arăt cum Satan poate fi biruit, cum poate fi îngenunchiat și trimis în adânc. Nu prin bani, nu prin inteligența omenească, nu prin forță sau altceva din lumea de jos, ci prin credință. Și chiar dacă astăzi ați auzit lucruri mai grele, poate decât de obicei, voi încheia totuși într-o manieră optimistă. Iisus Domnul, Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, ne iubește, dragii mei, și ne ajută pe toți cei care venim la El, da, El ne ajută să fim mai mult decât biruitori. Mângâiați-vă unii pe alții cu cuvintele acestea. Până data viitoare, fie ca bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, pe dumneavoastră și pe toți cei dragi din casele și din familiile dumneavoastră. Amin. În numele adevărului.